Nuoret kirkon ruorissa, yritysten rooli terveydenhoidossa ja miesten ajatuksia lapsista. Näistä aiheista perjantain ykkösaamu. Nuoret haluavat lisää nuoria kirkkoon päättäjiksi. Miksi siitä aluksi? Suuren sodan eli ensimmäisen maailmansodan päättymistä muistellaan Keski-Euroopassa näyttävästi. Esimerkkimme tulee Ranskasta. Nukutuksessa tehtäviä leikkauksia otettiin ensin pois aluesairaaloilta potilasturvallisuuden nimissä ja nyt niitä ollaan antamassa yksityisille terveysyrityksille. Kansanedustajat Sari Raassina, Katja Hänninen ja Martti Talja perustelemassa päätöksiä. Isänpäivä on sunnuntaina. Uusi blogistimme Saan Riks uskoo, että hyvät yöunet tekevät parempia ja onnellisempia isiä. Ja heti perään miehen mallia pohdiskelee lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Tervetuloa Ykkösaamua kuuntelemaan. Ja aluksi uutisia lähetystoimittajana Kaisu Suopankki. Mitäs siellä on?
No, uutisissa kerrotaan, että Venäjän epäillään häirinneen satelliittipaikannusjärjestelmiä juuri päättyneen Naton sotaharjoituksen aikana. Suomen lennonvarmistus varoitti lentäjiä häiriöstä tällä viikolla. Norjan viranomaisten mukaan vastaava häirintä on tullut Venäjältä. Suomen viranomaiset kuitenkin vaikenevat lähteestä. Ja kerrotaan, että Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja mahdollisesti myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit aikovat yhdistää hoitonsa yhteiseen yritykseen ja asiasta kertoo Aamun Aamulehti. 9 sairaalan palvelut on tarkoitus liittää osakeyhtiön tai osuuskuntaan, joka aloittaisi ensi syksynä ja olisi toiminnassa vuonna 2022. Aamulehden mukaan yhdistymisessä syntyisi Suomen toiseksi suurin sairaanhoidon organisaatio ja tällä asialla jatketaan myöhemmin tänään lähetyksessä.
Kyllä, yritysten rooli terveydenhuollossa, niin se on kansanedustajien aiheena.
Sitten jos mennään vielä ulkomaille. Yhdysvallat kiristää turvapaikkakäytäntöjä samaan aikaan, kun siirtolaisten karavaani lähestyy maan etelärajaa. Luvattomasti rajan ylittävät eivät saa vastedes hakea Yhdysvalloista turvapaikkaa. Turvapaikkaa voivat hakea vain ne, jotka saapuvat maahan virallisten rajanylityspaikkojen kautta. Muun muassa tällaista uutisissa.
Kiitos, Kaisu. Nuorisojärjestöt patistavat nuoria kirkon päätöksentekoon ja nyt siihen on mahdollisuus. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Se alkoi tiistaina ja äänioikeus on jo 16-vuotiailla. Tällä kertaa alle 30-vuotiaita nuoria on ehdolla kirkkovaltuustojen vaaleissa yli 800 ja seurakuntaneuvostojen vaaleissa lähes 400. Ja täällä Ykkösaamustudiossa on nyt vieraina nuoret seurakuntavaaliehdokkaat Krista Lyyränen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Viivi Alilöytty, tervetuloa.
Kiitos.
Olette tosiaan molemmat nuoria kirkon jäseniä, aktiiveja seurakunnassanne ja nyt myös seurakuntavaali ehdokkaana. Miksi olette ehdokkaina, Krista?
Tämä on siis nyt toiset seurakuntavaalit, missä olen itse asiassa mukana. Viimeksi olin 8 vuotta sitten Hyvinkään listoilla ja koin, että nyt oli ehkä uusi aika lähteä mukaan ja ajan näissä vaaleissa eritoten nuorten asiaa, että syrjäytyneet nuoret ja kaikki muut tällaiset erityisryhmät, vanhukset, heitä on kutsuttava tarkemmin enemmän mukaan seurakunnan toimintaan henkilökohtaisesti.
Viivi Alilöytty.
Joo, mä tosiaan istun tällä hetkellä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa ja Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa. Ja koen, että työtä on vielä tehtävänä. Haluan jatkaa todellakin sitä työtä, mitä sinne on lähtenyt tekemään. Erityisesti mun teemoja on aika paljon samoja, mitä Kristalla tässä, eli nuoret on lähellä sydäntä. Ja sitten sen lisäksi mä oon itse tuosta Tulkaa kaikki -listalta ja sitoutunut Tulkaa kaikki -liikkeen valtakunnallisiin tavoitteisiin, eli haluan myös olla edistämässä sitä, että avioliitto saataisiin kirkossa esimerkiksi kaikille, eikä ainoastaan heteroille.
Kuinka paljon tuomiokirkkoseurakunnassa, siellä seurakuntaneuvostossa on muita nuoria kuin sinä?
Meillä on ollut aika mukavasti, sanoisin, että alta 30-vuotiaita siinä vaiheessa, kun aloitin, niin meitä oli muistaakseni 4 kappaletta, mutta että tietysti se, että menettää paikkansa, kun muuttaa seurakunnan alueelta, niin se on vaikuttanut nyt siihen, että meitä on jäljellä enää pari.
Minkä vuoksi kuulutte kirkkoon?
Olen kuulunut koko elämäni kirkkoon ja luterilaiseen kirkkoon ja siellä haluan toimia ja sen takia vaan, että olen uskossa. Niin koen, että on tärkeää kuulua kirkkoon.
Mulla kirkkoon kuuluminen on kodin perintöä, eli kristillisestä perheestä olen lähtöisin ja en ole missään vaiheessa kokenut tarpeelliseksi lähteä kirkosta eroamaan. Eli koen tärkeäksi kaikki ne teemat, minkä parissa kirkossa työskennellään ja myös semmoiseksi ihan niin kuin hyväksi oman uskon harjoittamispaikaksi.
Minkälainen suhde teillä on Raamattuun? Onko se Jumalan sanaa, onko se luotettava, pitääkö se ottaa kirjaimellisesti? Miten te ajattelette siitä, Krista?
Olen aina ajatellut, että Raamatussa kaikki mitä lukee on täysin totta. Kun aloitin opiskelun diakonia ammattikorkeakoulussa ja käsittelemme paljon myös Raamattua ja uskonnollisia aiheita, niin näkökulmani on laajentunut hirveästi. Sen suhteen, mitä ajatellaan Raamatussa, esim. Ketkä ovat varmasti kirjoittaneet mitäkin ja on ehkä pieniä tällaisia, niin sen myötä olen saanut myös avartavaa näkökulmaa tähän, mutta kyllä ehdottomasti Raamattu on minulle ohjekirja elämässä ja uskon, että siellä kaikki on totta.
Entäs Viivi?
No, mulla ei ole läheskään yhtä fundamentalistinen näkökulma tähän, eli mun mielestä Raamatusta voi löytää paljon hyviä opetuksia ja tarinoita, mutta se on ihmisten kirjoittama kirja, eli sitä ei todellakaan pidä ottaa kirjaimellisesti. Raamattua pitää aina tulkita siinä ajassa, missä eletään. Siellä on todella hullunkurisiakin neuvoja, jos sitä lähtee kirjaimellisesti tutkimaan.
Esimerkiksi tuleeko joku mieleen?
Täytyy sanoa, että näin paras Raamatun tutkija.
No minulle tuli mieleen.
No kerro, Krista.
Niin, no sieltä vanhasta liitosta sanotaan, että ihmisillä pitää olla tietynlaiset hiuksetkin ja kaikkea tällaista, mutta se on tosiaan sitä vanhaa liittoa, että Jeesushan on kumannut ne säännöt uudella liitolla.
Krista Lyyränen, sanoit vaalikoneessa, että kirkon pitäisi enemmän panostaa siihen, että ihmisiä kutsuttaisiin elävään uskoon. Mitä se tarkoittaa?
No mielestäni, että voi käydä vaikka kuulua kirkkoon, käydä siellä ehkä silloin joulukirkossa ja näin, mutta että tavallaan on kristitty ja kuuluu kirkkoon, mutta ei ole uskossa. Eli niin kuin ihan täysin antanut elämäänsä Jeesukselle. Sitä tarkoitan.
Viivi Alilöytti, istut tosiaan siellä tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa ja tulkaa kaikki listan edustajana ja olet nyt ehdolla samalta listalta. Sanotte itseänne kirkon uudistajiksi. Miten kirkkoa pitäisi uudistaa?
Aika monella eri tavalla. Sukupuolisyrjintä on asia, mistä puhutaan ehkä liian vähän kirkossa tällä hetkellä. Se on aihe, joka aktiivisesti kielletään, että sitä ei tapahdu, mutta jos katsotaan vaikka, että kuinka paljon meillä on naispuoleisia johtavia henkilöitä sekä piispoissa että kirkkoherroissa ja muissa niin kuin kirkon virkamiehistössä ja muussa, niin kyllä se on aika surullista katsottavaa. Helsingissä on 18 miespuolista kirkkoherraa ja 3 naispuolista. Toivottavasti nyt Haakaan saadaan naispuoleinen, kun siellä on vaali tällä hetkellä käynnissä. Mutta se, että miten vaikka valitaan näitä uusia johtavia henkilöitä, me luottamushenkilöthän ollaan siinä ratkaisevassa roolissa, niin se, että kun me määritellään, että minkälaista johtajaa me haetaan, niin meidän pitää myös osata katsoa peiliin siinä vaiheessa, että mitä ne ominaisuudet on, mitä me hyvältä johtajalta vaaditaan ja miten me arvotetaan samoja ominaisuuksia naispuoleisilla ja miespuoleisilla. Että onko ne oikeasti tasaveroisia vai niin kuin onko semmoinen päämäärätietoisuus miesten hyve ja naisilla semmoinen pomottaminen, tai että se tulkitaan naisilla pomottamiseksi.
Niin, naispappeja on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja silti on edelleen miespappeja, jotka eivät tee heidän kanssaan yhteistyötä. Miksi kirkko ei tee asialle mitään, Krista Lyyränen?
Sanoisin, että naispappeus jakaa vielä tänä päivälläkin tosi paljon ajatuksia, että tuossa osa sen hyväksyy ja osa ei. Mutta Raamatussakin löytyy kohta, missä lukee, että siellä jossain kohti on sanottu, että nainen voi opettaa seurakunnassa. Eli mielestäni tämä pitäisi, se on ihan ihmisten mielipiteestä kiinni, mutta kyllä pitäisi mielestäni tämä naispappeus, jos se on Raamatussakin hyväksytty, niin kyllä.
Se on 30 vuotta ollut nyt jo hyväksyttyä olla nainen ja pappi samaan aikaan, niin ollaan ehkä nyt tässä 4 vuodessa päästy sen verran eteenpäin, että seurakuntavaalikoneessa ei enää kysytty, että mikä oma kanta on naispappeuteen. Sentään niin kuin jo aletaan hyväksyä sitä, että se voi olla normi, että sitä ei tarvitse erikseen kysyä. Ja mä pelkään, että tässä avioliittokysymyksessä joudutaan samanlaiseen tilanteeseen, jos ei siinä tehdä nyt nopeasti niitä ratkaisuja siitä, että ketkä saa vihkiä ja keitä saa vihkiä, että sitten päädytään lopulta sellaiseen tilanteeseen kuin tämän naispappeuden kanssa, että sitten meillä on pappeja, jotka ei vihi, pappeja, jotka vihkii samaa sukupuolta olevia ja siitä tulee semmoinen vuosikymmeniä kestävä keskustelu sen sijaan, että se olisi sitten niin kuin muutaman vuoden ajanjaksolla päätetty asia.
Mutta tekeekö kirkko teidän mielestänne jotain sen eteen, että naispappeja ei syrjittäisi ja että heidän kanssaan tehtäisiin yhteistyötä? Siis että mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä sellaisille miespapeille, jotka ei suostu tekemään esimerkiksi alttaripalvelusta naispapin kanssa?
No mielestäni sen voisi ihan ottaa yleiseksi säännökseksi, että naispappeus on luvallista ja sen jälkeen tämmöiset miehet, jotka eivät halua tehdä naispappien kanssa yhteistyötä, niin heidän olisi tavallaan pakko.
Näinhän se tilanne tavallaan on tällä hetkellä, että se kirkon virallinen kanta on se, että se on ihan normisto. Mutta että sitten on sellaisia, mitä mä nyt sanoisin, pelkuri, piispoja ja muita, ketkä siihen tilanteeseen ei uskalla sit puuttua, että kun tällaista syrjintää kohdataan, että mun mielestä saman tien sitten pappisoikeudet pois sellaisilta, ketkä ei suostu näiden sääntöjen mukaan toimimaan ja tarvii hattua nostaa meidän uudelle arkkipiispalle tässä asiassa siinä, että maata näkyvissä festarit, joka on niin kuin tunnettu siitä ollut, että siellä toimitettava messu niin ei ole hyväksynyt yhtään naista sinne lavalle, niin nyt sitten sitä ei suostuta enää festareiden yhteydessä toimittaa sitä messua, koska pitää olla samat säännöt kaikille.
Ja meillä on ollut aika harvassa myös näitä naispiispoja. Nyt on toinen tulossa, kun luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri Kaisa-Mari Hintikasta tulee Espoon hiippakunnan piispa ensi vuoden alussa. Mutta hänkin sanoi haastattelussa, että kirkon kasvot ovat kovin miehiset. Häiritseekö se teitä?
No kyllä, itseni sanon, että olen jonkin asteellinen feministi. Että siis mielestäni kyllä niin kuin se, että kirkon niin suurin osa vaikutteista on miehiä, niin kyllä pitäisi ottaa naisia enemmän mukaan ja myös nuoria mukaan.
Ja sitä varten tekin olette nyt tässä.
Kyllä,
todellakin. Ja haluan sen sanoa, että Irja Askola, eli Helsingin edellinen piispa, niin oli ehkä parasta, mitä luterilaiselle kirkolle oli pitkään aikaan tapahtunut, että saatiin ensinnäkin naispuoliset kasvot ja niin korkeassa asemassa ja vielä niin kuin tekemään niin merkittävää hyvää työtä, mitä Irja puhui, että nosti näitä kirkon arvoja vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin me tarvittaisiin todella paljon lisää Irjan kaltaisia hahmoja ja toki ei pelkästään niin kuin samasta muotista, vaan niin monenlaisia naisia myös kirkon johtorooleihin.
Noin 3,9 miljoonaa suomalaista, eli reilu 71% kuuluu kirkkoon ja jäsenmäärä on ollut laskussa. Juuri teidän ikäistenne keskuudessa, erityisesti kaupungeissa se on laskenut. Mitä syitä te näette siihen?
Mielestäni yksi, mikä olisi mun mielestä erittäin tärkeä, mihin pitäisi puuttua, että luterilaisessa kirkossa on paljon 15-vuotiaan rippikoulutoimintaa ja sitten sen jälkeen isostoimintaa ja näin, mutta sitten semmoiselle päälle parikymppisille vai kolmekymppisille ei tavallaan ole mitään tiettyä suunnattua ohjelmaa tekemistä, että se on niin kuin nämä rippikouluikäiset ja sitten on ehkä vanhukset, jotka eniten käyvät luterilaisessa kirkossa, niin mielestäni tähän kohtaan tulisi panostaa ja ehkä kehittää myös tämän meidän ikäisille nuorille aikuisille sitä jotakin toimintaa.
Että rippikoulun jälkeen ei ole oikein mitään, pudotaan vähän niin kuin mustaan aukkoon.
Kyllä, isoskoulutoiminta on erittäin suosittua Suomessa, mutta sitten sen jälkeen jotkut ehkä jatkavat vapaaehtoistyötä, mutta vähän on kuitenkin.
Joo, silloin kun mä viime vaaleissa pääsin läpi ja rupesin sitten tarkastelemaan siinä vaiheessa myös, että mitäs kaikkea toimintaa tällä hetkellä on just mulle seurakunnassa. Mä olin silloin vielä sinkku ja katsoin, että hei, että meidän seurakunta järjestää tämmöisiä sinkkuiltoja. Ja olin ihan innoissani, että tämähän voisi ollakin ihan hauska me lähteä kokeilemaan ja katsoa, että minkälainen tämä setti oikein on. Niin ennen kuin ehdin niin kuin siihen asti, niin eräs suntio sitten siitä mainitsi, että joo, että se on sellainen plus 60-vuotiaiden kokoontumiskerho, niin ei löytynyt siitä sitten, en koskaan mennyt paikan päälle katsomaan. Mutta että,
siis yli 60-vuotiaille sinkuille.
Joo, mikä on tietysti ihanaa, että heille ei ole järjestetty tällaista kanssa toimintaa, mutta
mun
että tosiaan nimenomaan. Tosiaan siis ei ole niin kuin meidän ikäisille suoraan mitään, me ei olla mikään kirkon ikäkausi, jolle järjestettäisiin ohjelmaa, että nähdään enemmän, että me ollaan niin kuin nimenomaan niitä, joiden pitäisi itse järjestää jonkinlaista toimintaa. Koulupuolella puhutaan paljon siitä, että miten eri nivelvaiheet on tosi tärkeitä, että kun siirrytään yläkoulusta toiselle asteelle tai toiselta asteelta korkeakouluihin, niin että ne nivelvaiheet on ne, mihin pitää kiinnittää huomioon, että ihmiset ei putoa pois systeemistä. No kirkossa niin tämä on niin kuin aika merkittävä nivelvaihe. Tavallaan miten se niin kuin yleensä menee, että sitten siinä vaiheessa, kun tulee omia lapsia, niin palataan siihen kirkon toiminnan pariin taas niin kuin erilaisten lasten kerhojen ja perhekerhojen kautta. Mutta että jos se nivelvaihe kestää yli 10 vuotta, niin mä en yhtään ihmettele, että ihmiset putoaa pois.
Minkälaista roolia te kaipaatte kirkolta yhteiskunnassa, yhteiskunnallisissa asioissa? Tässä tulikin jo siis tästä naispappeudesta ja sitten tästä avioliittoon vihkimisestä, mutta muuten, siis miten kirkon pitäisi ottaa kantaa, minkälaisiin asioihin?
No mielestäni kirkon pitäisi olla just semmoinen, että henkilöt, jotka eivät kuulu kirkkoon tai kuuluvat, mutta eivät käy tilaisuuksissa, niin heidän pitäisi kokea, että kirkko tarjoaa jotain semmoista lämpöä ja jotain auttamista. Ja sitten, että, niin kuin, että kirkko tosiaan niin kuin maahanmuuttajillekin tarjoaa, hyväksyy heidät ja näin. Että kyllä kirkon pitäisi jotenkin yhteiskunnallisesti näkyä vielä enemmän.
Näin sanoo siis seurakuntavaaliehdokas Krista Lyyränen. Mitäs mieltä on toinen seurakuntavaaliehdokas Viivi Alilöytty tästä? Miten kirkon pitäisi kunnostautua yhteiskunnallisesti?
No kirkolla on itsellään hirveän vahva arvopohja ja se on toiminut monessa asiassa, ei ehkä kaikissa sen oman arvopohjansa mukaisesti. Ja mä näen, että kirkolla on paljon annettavaa tälle yhteiskunnalle sekä keskustelulle että sitten ihan toiminnan tasolla. Kirkon pitää aktiivisesti ottaa kantaa esimerkiksi ilmastoasioihin. Tämä on tämä meidän yhteinen luomakunta, jossa me eletään ja sen takia kirkon rooli sen suojelijana ja aktiivisena kannanottajana on myös tosi tärkeä. Sitten tietysti kaikki tasa-arvoasiat, niin kirkon pitäisi näyttää niissä esimerkkiä, mutta valitettavasti me ollaan jämähdytty kirkossa vähän takamatkalle siinä asiassa, eli se on asia, mitä meidän pitää kehittää sisäisesti, mutta että yhteiskunnallisessa niin arvokeskustelut ja kaikki kannanotot ja teesit, että mitä esimerkiksi niin kuin Helsingin seurakuntayhtymässä, että ollaan otettu majoitettu turvapaikanhakijoita, kun heitä tuli suuri erä kerralla, niin ollaan aktiivisia ja toimitaan niiden meidän arvojen mukaisesti, ei pelkästään saarnata kirkossa siitä, että miten hyvä ihminen toimii tai hyvä kristitty, vaan oikeasti näytetään esimerkillä.
Yksi suuri asia, joka koskee juuri teidän ikäisiä nuoria naisia ja miehiä, on se, että nuoret entistä enemmän päättävät, että heillä on tulevaisuudessa 0 lasta. Ja se on yhteiskunnalle aika iso merkityksellinen asia ja varmasti myöskin kirkolle, koska siellä perheasioitakin käsitellään. Niin ihan tässä lopussa, mitä siinä voisi tehdä?
Niin mielestäni juuri kun ei ole lapsia ja ihmiset eivät mene kasteelle, mikä on yksi kirkon kuitenkin olennainen osa, että lapsia kastetaan, niin että kyllä se tulee varmasti näkymään erittäin vahvasti.
Että. No, mä oon sitä mieltä, että kirkon ei missään nimessä pidä lähteä mihinkään synnytystalkoot linjalle kannustamaan ihmisiä maapallon kansoittamiseen sen enempää kuin sitä nyt jo tehdään, vaan nimenomaan hyväksyä se, että ihmiset on eri elämäntilanteissa ja kunnioittaa niitä ihmisten tekemiä omia valintoja, että jos päättää, että ei halua hankkia lapsia, niin sitä kunnioitetaan ja silti on yhtä arvokas kristitty ja tämmöinen ihminen ylipäänsä. Eli sitä niin kuin ei tarvitse kirkon piirissä mitenkään lunastaa hankkimalla lapsia, vaan ja se niin kuin on toissijaista, että kirkon jäsenmäärä laskee sen takia, että ihmiset ei tee lapsia tai ei kasta lapsia yhtä aktiivisesti kuin aikaisemmin, että se meidän työn merkitys ei vähene yhtään siitä.
Että tässäkin mielessä kirkon pitäisi sitten näyttää esimerkkiä suvaitsevaisuudesta.
Kyllä.
Kiitoksia Viivi Alilöytty ja Krista Lyyränen ja oikein paljon menestystä teille seurakuntavaaleissa.
Kiitos, kiitos paljon.
Kaisu Suopanki, olet tutustunut Aamun lehtien antiin. Mitäs siellä oli? Ainakin moraalista ilmeisesti jotakin. Se sopii tähän jatkoksi oikein hyvin.
Kyllä, lehtien pääkirjoituksissa on käsitelty Euroopan kansanpuolue EPP:n Helsingissä pidettyä kongressia ja Aamulehti kritisoi puoluetta joustavasta moraalista. EPP:hen kuuluu monen kirjavaa keskusta-oikeistolaista väkeä eri puolilta maanosaa. Yksi jäsen on Suomen kansallinen kokoomus ja yksi unkarilainen Fidesz-puolue, jota johtaa maan itsevaltainen pääministeri Viktor Orban. Kokoomuksen entinen puheenjohtaja Ilkka Suominen tuskaili äskettäin sitä, että itäisen Keski-Euroopan maissa on ryhdytty rakentamaan fasistista järjestelmää. Hän viittasi Espanjassa pitämässään puheessa tällä muiden muassa Unkariin. Manfred Weberin voitettua kärkiehdokasvaalin hän otti lämpimästi vastaan myös Orbanin onnittelut. Moraalinen ristiriita oli läpinäkyvä. Juuri ennen äänestystuloksen julistamista oli Helsingin messukeskuksen jättiskriinillä hehkutettu sitä, miten ensi vuoden EU-vaaleissa pitää kampanjoida populismia, ääriajattelua ja eurovastaisuutta vastaan. Olisiko syytä aloittaa omista riveistä, Aamulehti kysyy. Ja samalla aiheella jatkaa Helsingin Sanomat. Alexander Stubb hävisi odotetusti saksalaiselle europarlamentaarikolle Manfred Weberille. Helsingin Sanomien mukaan nyt valittiin se, joka oli harmittomampi ja jolla oli vahvemmat tukijat. Harmittomuus Weberissä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän ei muutamien suomalaisten EPP-jäsenten tavoin hätistele Unkarin hallituspuoluetta Fideszia ulos ryhmästä. Fideszin jäsenyyttä perustellaan EPP:ssä sillä, että keskusteluyhteys Unkarin hallitukseen pysyisi yllä. Tämän yhteyden ylläpito ei ole muuttanut eikä muuta Unkarin pääministerin Viktor Orbanin linjaa, Helsingin Sanomat toteaa. Todellisuudessa Fidesz saa olla mukana, jotta EPP pysyisi varmemmin suurimpana ryhmänä europarlamentissa seuraavissakin vaaleissa. Euroopan kansanpuolueesta tulee samalla hyödyllinen hölmö Orbanille. Hän voi todistaa puolueensa olevan legitiimi toimija siellä, missä kokoontuu EU:n kansanvaltaisin toimija, parlamentti. Kainuun Sanomat nostaa esille Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan puolalaisen Donald Tuskin kongressissa pitämän puheen. Tusk painotti mahdollisimman selvästi, ettei kenelläkään ole oikeutta keskusta-oikeistolaisessa kristillisdemokraattisessa poliittisessa perheessä hyökätä liberaalia demokratiaa ja sen perustuksia vastaan. Kohteena oli selvästi juuri Orban. Hän totesi muun muassa, että jos vastustat laillisuusperiaatetta ja itsenäistä oikeuslaitosta, et ole kristillisdemokraatti, sekä jos et pidä vapaasta lehdistöstä ja vapaista kansalaisjärjestöistä, jossa olit muukalaisvihan, homofobian, nationalismin ja juutalaisvastaisuuden, et ole kristillisdemokraatti. Kainuun Sanomien mukaan Donald Tuskin Helsingin teesit olivat varmasti tarkoitettu ohjeeksi ja opetukseksi nimenomaan Manfred Weberille. Tuskin mielestä Unkarin Orban ei selvästikään kuulu puolueperheeseen. Weber ei ole rohjennut asiaan kantaa ottaa.
Kiitos Kaisu Suopanki. Nuo sopivat nuo teesit tähän päivään loistavasti, kun tänään on rasismin ja antisemitismin vastainen päivä. Ja viikonvaihteessa tulee kuluneeksi 100 vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisestä ja se on suuri muistelujen aihe Keski-Euroopassa. Ja puhelimessa on Ranskassa toimittajamme Ismo Nykänen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Miten 11.11.1918 asellepoa muistetaan siellä Ranskassa?
Sitä muistetaan erittäin tunteikkaasti, sillä kaikissa yli 30 000 kunnassa kokoonnutaan sunnuntaina tasan kello 11 vainajien muistomerkeille ja kaikkien kuntien ja kaupunkien kirkon kellot soivat samaan aikaan tasan kello 11 koko maassa. Ja nyt jo koko viikon ajan ja edellisviikollakin on esillä ollut paikallismuseossa paikallishistoriaa tuon sodan merkityksestä. Esillä on erityisesti ollut rintamalla olleiden kirjeitä, valokuvia, piirustuksia ja niin edelleen ja media on joka päivä täynnä sekä painettu että televisio ja radio. Analyysejä ja muistoja. Verdönin ja Sommen taistelut kerrotaan tuon tuosta ja yleissanoma on kuitenkin humanistinen eikä mikään, että voitimme sodan sankaritarina. Eli kyseessä on erityisesti muistojuhla ja täytyy tietysti muistaa, että kuten sanoit, että ympäri Eurooppaa tätä juhlitaan. Remembrance Day on Britanniassa todella näyttävästi esillä ja kaikkialla Britanniassa on sunnuntaina muistotilaisuuksia, joihin osallistuu myös kuningasperhe.
Virkistetään vähän muistia. Miten Ranska, sen liittolaiset ja Saksa päätyivät sodan lopettaneeseen asellepoon tasan 100 vuotta sitten?
No kevätkesällä 1918 Saksa oli jo lähellä Pariisia ja onnistui raskaalla tykistöllä ampumaankin sinne, mutta raivokkaat taistelut ja erityisesti yhdysvaltalaisjoukkojen tulo jo edellisvuonna rintamalle mursi lopulta Saksan hyökkäyksen lähinnä elokuussa 1918 ja syyskuun lopulla. Saksan kenraali Erich Ludendorff otti pallon käteensä ja näki, että on ainoa keino estää rintaman murtuminen pyytämällä asellepoa. Ja tämä asellepo sovitti marsakka Vossin komentojunavaunussa Retondissa Kompinien metsässä. Ja 22 vuotta myöhemmin Hitler pakotti samaisessa junavaunussa Ranskan antautumaan toisessa maailmansodassa. Täytyy myös muistaa, että tänään 9. päivä on päivä, eli 2 päivää ennen tuota asellepoa Saksan imperiumi, eli Saksan keisarikunta kaatui ja 2 päivää sen jälkeen tehtiin vasta asellepo. Saksa näki siviilimaailmassa nälkää, vallankumousliikkeet nousivat ja Saksan laivastokin oli loppupäivinä kapinassa keisaria vastaan ja lopulta Reichstag lakkautti monarkian ja näin syntyi Weimarin tasavalta, jolla oli tunnetusti omat suuret vaikeutensa.
Täytyy sanoa, Ismo, että kyllä sinulla on kouluhistoria hyvin hallussa. Ihan kadehdittavalta kuulostaa. Mutta siis kerro vielä, että miksi ensimmäistä maailmansotaa kutsutaan siellä Ranskassa suureksi sodaksi, eli Grande Guerreksi, ja Englannissa samaten Great Wariksi, mutta Saksassa ja muualla Euroopassa Weltkriegiksi, eli maailmansodaksi?
No siihen liittyy nykyäänkin niin suosituksi ja paljon puhutuksi tullut käsite kuin geopolitiikka. Saksa oli jo 1800-luvun lopulla rakentaessaan kansallisvaltiotaan lähestulkoon kateellinen Britannian ja Ranskan maailmanvallalle siirtomaineen kaikkialla maapallolla. Bismarck onnistui varoittamaan Wilhelm II, eli vuonna 1888 kruunattua kuningasta siitä, että ei pidä lähteä leikkimään näitä kahta imperiumia, Englantia ja Ranskaa vastaan. Ja kuitenkin Saksa otti tavoitteekseen samanlaisen aseman saavuttamisen. Tämä globaali tavoite oli saavutettavissa vain maailmansodan avulla ja liittoutuneet huomasivat tämän ajoissa ja valtava asevarustelu oli käynnissä molemmin puolin jo vuosikymmenen ennen sodan syttymistä vuonna 1914.
Ja nyt sitten viikonvaihteessa tätä muistellaan ja on siellä muisteltu koko viikko. Kiitoksia näistä tiedoista, Ismo Nykänen, ja mukavaa päivää ja viikonloppua sinne Ranskaan.
Kiitos paljon.
8 jälkeen ykkösaamussa puhutaan potilasturvallisuudesta ja yritysten roolista terveydenhuollossa ja 3 kansanedustajaa on paikalla. Vasemmistoliiton Katja Hänninen, sinä haluat säilyttää synnytykset Raahessa. Miksi? Ihan tosi lyhyesti.
Itse asiassa Oulaskankaalla Oulaisissa, jossa itse synnyin kohta 39 vuotta sitten ja siellä on ollut aina turvallista syntyä tähän asti ja ihmettelen, että miksi ei olisi myös tulevaisuudessa.
Kokoomuksen Sari Raassina, onko potilasturvallisuus heikentynyt?
Hyvää huomenta. Nyt kysymykseen täytyy vastata siten, että tällä hetkellä potilasturvallisuus ei ole heikentynyt, mutta meidän pitää jatkuvasti uudistaa meidän lainsäädäntöä ja muuttaa meidän käytäntöjä siihen suuntaan, että myöskin jatkossa meillä on hyvä ja kattava potilasturvallisuus Suomessa.
Keskusta Martti Talja Lahdesta, oletko samaa mieltä?
Kyllä. Tämän eteen täytyy tehdä jatkuvasti työtä ja uutta hoitoteknologiaa on tullut jatkuvasti käyttöön.
Potilasturvallisuus ja terveysyritysten rooli puhuttaa ja tästä kansanedustajien kanssa aluksi puhumme. Ykkösaamun uusi blogisti on illan perjantaiohjelmasta tuttu Saan Riks. Hän uskoo, että hyvät unet tekevät isistä onnellisempia. Ja heti perään isänä ja miehenä olemisen haasteita puntaroi lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Ja lähetyksen lopulla nuorten seurakuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä kirkosta uusintana aamusta. Minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa Ykkösaamun äärelle. Kuten uutisistakin kuultiin, niin Suomeen on Aamulehden mukaan syntymässä jättimäinen sairaalayhtiö, kun Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen ja todennäköisesti myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit siirtävät potilaiden hoidot, leikkaukset ja muut palvelut yhteiseen osakeyhtiöön tai osuuskuntaan. Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä tehdään uudistusta, joka toteutuessaan antaisi yksityisille terveysyrityksille mahdollisuuden tehdä nukutusta vaativia leikkauksia. Näitä samoja leikkauksia on vastikään otettu pois alueellisilta sairaaloilta. Ja kuinka laajasti leikkaus ja muita hoitoja ollaan valmiita siirtämään voittoa tavoitteleviin yrityksiin vastaamassa kolme kansanedustajaa Sari Raassina kokoomuksesta Kuopiosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Katja Hänninen Vasemmistoliitosta Raahesta. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja Martti Talja Keskustasta ja Lahdesta ja urologian erikoislääkäri ja kirurgi. Tervetuloa.
Kiitos,
kaikki.
Hyvää huomenta.
Niin, lähdetään tästä uudesta tiedosta. Mitä ajattelette uudesta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen ja todennäköisesti myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien jättiyhtiöhankkeesta? Siitä tulisi Suomen toiseksi suurin sairaalaorganisaatio Sari Raassina.
Mulla ei ole sen enempää tietoa asiasta kuin mitä nyt tämän aamun uutisista on tullut ja musta on mielenkiintoista nähdä, että minkä tyyppisestä kokonaisuudesta tästä on muotoutumassa. Onko kyse siitä, että kyse on puhtaasti julkisten organisaatioiden välisestä yhteistyöstä? On tärkeää, että sairaanhoitopiirit yhdistävät voimia ja hakevat niitä mahdollisuuksia tuottaa palveluja mahdollisimman järkevällä tavalla. Sitten tilanne muuttuu, jos mukana on paljon yksityisiä toimijoita ja siinä mielessä tarvitsee lisää tietoa. Ennen kuin voin tähän asiaan ottaa kantaa.
Mutta miten se sitten muuttuu? Siis niin kun, muuttuuko se, siis ymmärrän tietenkin, että se muuttuu, mutta että muuttuuko asenteesi siihen jotenkin sen jälkeen?
Mun mielestä tilanne pitää arvioida sitten siinä kohdassa ihan erityyppisesti. Musta on olennaisen tärkeää on se, että me pystytään jatkossakin julkisella rahalla tuottamaan palveluja potilasturvallisesti siten, että niiden saatavuus ja oikea-aikaisuus toteutuu. Ja nimenomaan päivystysasetuksella, meidän hoitojen keskittymisellä ja nyt niin kuin sillä, mitä sote-uudistuksessa pyritään tekemään, tavoitteena on se, että julkinen raha on mahdollisimman hyvässä käytössä ja ihmiset saavat palvelunsa oikea-aikaisesti.
Katja Hänninen.
No kyllä tämä pitää ensin tietenkin selvittää ja tähän asiaan niin kuin tutustua tarkemmin, että samoin kuin kollega tuossa totesi, niin tämä tuli nyt tässä ihan meille yllättäen tämä uutinen, mutta tietysti myös täytyy miettiä sitä, että minkä ihmeen takia meillä tällä hetkellä ajetaan alas kustannustehokkaita yksiköitä, niin kuin Raahen sairaalassa esimerkiksi leikkaustoiminta on todella kustannustehokasta, se perustuu sairaaloiden väliseen työjakosopimukseen vuodelta 2012 jälkeen on sitä noudatettu ja sairaanhoitopiirin kanssa tehdään niin kuin hyvää yhteistyötä ja toiminta on sillä tavalla niin kuin potilasturvallista ja lähtökohtaisesti niin tuota kaikki laatu, hoito, kaikki on niin kuin todella hyvissä käsissä ja hyvää laatusta, niin mä kyllä vähän ihmettelen sitä, että minkä takia nyt sitten ihan tietoisesti päivystysasetuksilla ja terveydenhuoltolain 45 pykälän 3 momentilla on näitä toimintoja nyt sitten lakkautettu ja samaan sitten syssyyn sitten avataan markkinat yksityisille toimijoille.
Mennään tähän kohta tarkemmin, mutta Martti Talja vielä tähän uuteen organisaatioon.
Kiitos. Minusta tämä on erinomaisen hieno reaktio siihen tilanteeseen, johon nyt olemme tulleet. Yliopistosairaaloiden osalta niin heillä on vastuu sitten erityisvastuualueella koordinoida sitä toimintaa, niin kuin varhemmin kuulimme. Ja itse asiassa tässä nyt varhemmissa lainsäädäntömuutoksissa, niin kuin toimittaja totesi, niin julkisilta aluesairaaloilta on poistettu pääsääntöisesti kyky tehdä myös päiväkirurgiaa. Sitä tehdään yksityisellä sektorilla tällä hetkellä niin runsaasti. Anestesia toimenpiteitä ja nyt sitten tämä on tapa saada sitten se kokonaisuudessaan Tampereen erityisvastuualueella kaikkien sairaaloiden resurssit käyttöön. Minusta tämä on niin innovatiivinen aluesairaaloiden roolitusta sitten heidän osaamisensa mukaisesti.
Eli se pitää pystyssä nämä kaikki sairaalat.
Kyllä.
Ja sitä kautta sitten lisää potilasturvallisuutta.
Nimenomaan siellä tulee se laatutekijät ja itse asiassa ne kappalemäärät, jota nyt niin kuin laki edellyttää tällä hetkellä, asetus edellyttää, ja sillä tavalla yliopistosairaala vastaa siitä laadun kokonaisuudesta ja siitä toiminnasta, ja tällä hetkellä rahoitukset vastaavat kunnat, mutta että siellä pyritään optimoimaan sitten se kokonaistaloudellisuus myös.
Sari Raasina, puristelet päätäsi. Miksi?
No mä en puristellut päätäni suinkaan tälle Martti Talin kommentille tässä. Musta on tärkeää, että sairaalat tekevät yhteistyötä, ja olennaista on se, että se riittävä osaaminen, riittävät toistot, riittävät potilasmäärät ovat siinä toteuttavassa yksikössä. Ja jos nyt katsotaan tätä lakimuutosta, mitä STM:ssä valmistellaan kiireellisesti, on tärkeää myöskin, että varaudutaan niihin tilanteisiin, että siinä toimenpiteessä kaikki ei menekään niin kuin on ajateltu. Ja silloin se etäisyys siitä laajan päivystyksen yksiköstä on olennainen, kun potilasturvallisuutta katsotaan. Ja kyllä se puoli tuntia on aika pitkä aika myöskin siinä kohdassa, kun on hätä ja tilanne akutisoituu, ja siinä mielessä meidän pakko myöskin katsoa sitä, että ihan joka paikassa ei voida vaativia kirurgisia toimenpiteitä potilasturvallisuuden näkökulmasta tehdä. Sama liittyy myöskin synnytyksiin. Iso osa niistä menee aivan luonnollisesti ja normaalisti, mutta sitten kun se vaikea tilanne syntyy, niin siinä on sekä lapsen että äidin tilanne vaarassa, ja kun syntyksen määrä pienenee, niin myöskin osaamisen varmistamiseksi niin meidän pitää löytää järjestely, jossa myöskin synnytyksiä toteutetaan yksiköissä, jossa niitä riittävän paljon on.
Mutta miksi nämä yksityiset saavat nyt tämän oikeuden, Sari Raasina? Mihin se perustuu? Mistä se tuli yhtäkkiä tänne sosiaali- ja terveysministeriöön tämä kiire?
Meillä on aikaisemmin ollut tilanne, jossa yksityisiä palveluntuottajia on käytetty myöskin erikoissairaanhoidossa jonojen purkuun, eli hoitotakuun toteuttamisessa. Ja tällä hetkellä ollaan tilanteessa, että sitä ei ole säädeltynä, ja musta on tärkeää, että me saadaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa sen tilanteen, että julkisella rahalla voidaan jatkossakin jonojen purkutilanteessa hoitotakuun toteutumiseksi hyödyntää niitä tiloja, sitä kapasiteettia, mikä on olemassa. Ja myöskin, että jatkossa me saadaan laatujärjestelmät, jotka on yhdenmukaiset yksityisten palveluntuottajien ja julkisten osalta. Meillä ei voi olla kaksoistandardia tässä asiassa.
Mutta nyt kun tuolta alueelta poistettiin näitä leikkauksia, kirurgisia toimenpiteitä, niin sinne laitettiin aika kovat kriteerit sille, että kuinka paljon niitä pitää vuosittain tehdä. Siis 100 määrin, ja nyt nämä yksityisetkin nikottelevat tämän kanssa. Tuleeko heille nyt tämä sama kriteeri, että niitä pitää tehdä sitten näin paljon, että voi olla mukana tässä järjestelmässä?
Mielestäni on tärkeää, että julkisella rahalla tehtyjä toimenpiteitä ja asioita, niin niitä koskee samat säädökset sekä julkisella että yksityisellä puolella. Sen sijaan sitten yksityisellä puolellahan on leikkaustoimintaa, toimenpiteitä, jotka ovat vakuutuspohjaisesti järjestelmien osalta tai ihmisen omalla rahalla maksamia toimenpiteitä, ja siihen kohtaan sitten on ehkä olemassa vähän erityyppinen käytäntö.
Katja Hänninen.
No kyllä tässä suuri huoli on kustannustason noususta, ja kaikki me tietenkin olemme sitä mieltä, että ihmisten on tärkeää saada oikea-aikaista, oikeaa hoitoa, ja se on niin kuin se tärkein kaikille meille se asia, että potilasturvallisuudesta ei tingitä, mutta ihmettelen kyllä sitä, että nyt kun näitä pieniä hyvin toimineita synnytyssairaaloita ajetaan alas, se on ajettu alas ja nyt Oulaskankaalta tosiaan tuli tämä Valviran päätös, joka nyt sitten vuodenvaihteessa nyt loppuu sieltä, hyvä toiminta, niin matalan synnytysriskin sairaaloista on kysymys. Eli riskisynnyttäjät on aina tähänkin asti ohjattu OUSiin ja minusta nämä matkasynnytykset, kun ne tulee nyt lisääntymään ja kasvamaan, niin se vasta sille vastasyntyneelle ja äidille on riski, että jos joutuu taksiin, ambulanssiin tuolla talvipakkasilla synnyttämään. Mä oon itse 5 lasta saanut Raahessa. Kaikki on mennyt ihan hyvin. Kätilö on se henkilö, joka siinä yleensä tarvitaan. Totta kai anestesia, lääkäri on ollut sitten epiduraalia ja näin laittamassa, mutta mä niin kuin tätä ihmettelen, että maailman luonnollisimmasta asiasta on tehty maailman vaarallisin nyt niin kuin näiden päivystysasetusten kiristyksen kautta. Ja toinen juttu on sitten se, että OUSissa esimerkiksi tällä hetkellä on tämä tilaresurssikysymys, mihin ne ohjataan ne äidit, kun ei ole tiloja. Ja vaikka siellä olisi minkälaiset valmiudet, teho-osastot, me tiedetään kaikki, että kun tiettyjä komplikaatioita tulee, varsinkin lääkärit, niin ei aina ole sitten välttämättä tehtävissä mitään, vaikka me oltaisiin siinä, niin kuin siinä salissa ja kaikki niin kuin osaajat olisi ympärillä. Mutta tietysti niin kuin normaalisti, jos kaikki menee, niin on luonnollisesta asiasta kysymys. Mutta totta kai, jos on riskit olemassa ja tiedostetaan, niin on hyvä ohjata. Meillä on maailman paras neuvolajärjestelmä, äitiysneuvolajärjestelmä, ja tästä meidän pitää jatkossakin kiinni. Mutta että itse näen suurena uhkana ja riskinä sen, että kun kaikki keskitetään yhteen isoon toimipaikkaan, niin kyllä siellä sitten kun ruuhkaa tulee, niin kuka sitä hyvää laadukasta hoitoa sitten saa ja ajoissa? Martti Talja.
Tässä tällä hetkellä yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa koskee eri säännöt. Nimenomaan tässä kyse tässä valmistelussa on, että kun standardoidaan nämä säännöt, se koskee niin laatua, omaa valvontaa, kuin sitten näitä kappalemääriä, paljon kuin pitää toteuttaa toimenpiteitä. Se, että mä itse olen todella pahoillani siitä, että nämä aluesairaaloiden alasajo, niillä on ollut merkittävä vaikutus aluetalouteen ja nyt sitten kuitenkin sairaalan toiminnalle se operatiivinen toiminta tai toimenpidetoiminta koetaan hyvin keskeiseksi ja sillä tavalla nyt esimerkiksi Kuusankosken ja Forssan Iisalmen aluesairaaloiden osalta on selkeästi sairaalan profiili muuttunut ja alueella on sitä tyytymättömyyttä. Se, että aluesairaalatasolla on kokonaisuudessaan toimenpiteiden hinta ollut kuitenkin THL-selvityksen mukaan selkeästi edullisempi kuin sitten keskussairaalassa, yliopistosairaalassa ja nyt sitten keskittämällä, niin itse asiassa niitä säästötavoitteita ei välttämättä saavuteta tässä.
Se oli 350 miljoonaa, mikä tällä piti saavuttaa. Mutta siis tarkoittaako tämä nyt käytännössä, että jos kriteerit ovat olleet erilaiset yksityisille yrityksille ja sitten aluesairaaloille, ja, niin jos ne nyt sitten laitetaan samanlaisiksi, niin tippuuko sieltä näitä yksityisiä nyt sitten pois?
No näkisin samalla tavalla, että siellä on aika suuret kappalemäärät proteesileikkauksille, 600 kappaletta, rintasyöpäleikkauksille 150 kappaletta ja muuta. Siinä itse asiassa näitä on keskitetty myös toimenpiteitä keskussairaaloiden välillä, että siten, että kaikki eivät kykene siihen. Eli tässä nyt niin kuin kaikki ovat samassa rintamassa.
No mutta tämä näyttää nyt aika pahalta tämä tilanne. Siis, että jos sitten sieltä tippuu sieltä yksityiseltäkin puolelta, että he eivät pääse näihin tavoitteisiin, niin alkavatko meillä kasvaa jonot sariraassina?
No nimenomaan jonojen purkuvälineet meillä täytyy olla silloin, jos tulee asiakas- ja potilasruuhkaa. Mä haluaisin puuttua kuitenkin siihen, että me aina puhutaan siitä kirurgisesta toimenpiteestä niin kuin tavallaan yksittäisenä tapahtumana, kun jos puhutaan esimerkiksi proteesileikkauksesta, ihminen saa uuden lonkan tai uuden polven, niin se toimenpide on vain yksi osa sitä ihmisen prosessia, vaan tarvitaan tavattomasti kuntoutusta, ohjausta, jälkiseurantaa. Eli tietyllä tavalla se kokonaisuus pitää olla hallinnassa ja sen takia myöskin on varmistettava silloin, kun me teemme meidän yhteisillä varoilla, julkisilla verorahoilla asioita, että se paras mahdollinen laatu toteutuu koko sen hoitoketjun ajan sieltä alusta ihan loppuun saakka.
Mutta oliko tässä joku sarjalaisena joku ongelma siellä aluesairaaloissa, kun Martti Talja sanoi, että siellä tehtiin niin kuin edullisemmin kuin esimerkiksi täällä yliopistosairaaloissa ja ymmärsin, että siellä tehtiin vähemmän, mutta että sitten kun sieltä otettiin niitä toimintoja pois, niin tuli pelko siitä, että koko se sairaala romahtaa sieltä. Ja sehän on, nehän on merkityksellisiä myöskin niin kuin ihan talouden kannalta ja sen kannalta, että mihin ihmiset Suomessa asettuvat. Eihän se voi olla niin, että esimerkiksi joku suuri teollisuuslaitos, niin eihän se mene semmoiselle paikkakunnalle, jos ei siellä ole jonkinlaisia terveyspalveluja.
No, terveyspalvelut sinänsä on olennainen osa ihmisten arkipäivää. Ja nyt puhutaankin niiden sairaaloiden ja terveyden toimipisteiden roolinmuutoksesta. Leikkaustoiminta onneksi on sellaista, mitä meistä kukaan ei ihan joka päivä eikä joka vuosikaan ja osa ei koskaan elämässään tarvitse. Ja on tärkeää, että me löydetään näille aluesairaaloille oma roolinsa sen alueen terveyspalveluiden tuottajana ja varmistajana. Ja mä uskon, että me päästään tässä tasapainoon. Mä itse näen, että kun me puhutaan toimenpiteistä, niin kuka tahansa meistä ihan niin kuin maallikonkin kautta ymmärtää hyvin sen, että kun sillä hoitotiimillä on riittävä osaaminen ja toistoja on tarpeeksi paljon, niin osataan varautua myöskin niihin yllättäviin tilanteisiin ja sitä kautta sitten laatu paranee.
Mutta jos sieltä kirurgit häipyy, jos ei niillä ole tarpeeksi siellä töitä, niin mitä siinä tapahtuu, Katja Hänninen?
No kyllä siinä tapahtuu koko alueelle sitä näivettymistä. Eli jos puhutaan niin kuin esimerkiksi mikä Raahen sairaalan merkitys on sille koko sille seutukunnalle, niin onhan se valtavan tärkeä palvelu. Ja jos sieltä kirurgit katoaa, niin poliklinikkatoiminta vaarantuu. Siellä kaikki tämmöinen nopea reagointi, kun tulee tilanteita vastaan. Meillä on siellä SSAPn terästehdas, noin 3000 henkeä työllistävä, paljon metalliteollisuutta, on kultakaivos, ydinvoimalla työmaa on siinä vieressä. Se tunnin matka Oussiin on pitkä silloin, kun ihmisellä on hätä. Ja sen takia siitä pitää pitää kiinni.
Martti Talja, nyt meidän täytyy lyhentää vähän näitä keskusteluja, koska meillä alkaa olla kohta loppu käsillä tässä myöskin. Niin Martti Talja,
joo, ole kiitos, hyvä. Kiitos. Tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteenahan oli juuri yhtenäistää näitä hoitokäytäntöjä. Ja tuoda, hajasijoittaa sillä tavalla, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen juopa sitten katoaa tässä. Aluesairaalat on olleet erinomaisen hyvä niin kuin malli siitä, että miten nyt sitten kuitenkin lähelle tuodaan ne erikoislääkäripalvelut arvioimaan hoitoindikaatioita, hoidon tarvetta ja sitten toteuttamaan jatkohoitoa ja tukemaan sillä tavalla perusterveydenhuollon toimintaa. Ja itse asiassa nyt niin kun todella on sääli, että osin tämä nyt se vanha malli, se järjestämisen osalta niin kun katoaa, nyt pitää keksiä uusia tapoja, kun on kerta päätetty näin, että siellä aluesairaalassa ei enää sitä leikkaustoimintaa ole. Ja itse asiassa on vaikeuksia saada nyt tällä hetkellä jo sitten niitä erikoislääkärikonsultaatioita sinne toteutettua. Siten, että itse näkisin, että päivystys on maakunnan niin kuin ydinasia ja sitä varten siellä maakunnassa tarvitaan sitten kiireetöntä hoidon toteutusta. Ja nämä kiireettömän hoidon erikoislääkärit voivat käydä sitten konsultoimassa perusterveydenhuollon yksiköissä.
Nyt tähän väliin kerron, mitä HUSin, siis Helsingin yliopistollisen keskussairaalan johtaja Aki Lindén twiittasi parikymmentä tuntia sitten. Liittyen tähän sote-valiokuntaan, joka siis teki näitä korjailuja. Nythän se sote-esitys siirtyi sinne perustuslakivaliokuntaan. Ja hän kirjoitti näin, että korjailujen jälkeenkin esimerkiksi terveyskeskuspalvelut hajoavat tuhannen päreiksi eri firmoille ja toimijoille. Ja nyt sen perusteella, mitä tässä on puhuttu, niin näyttää, että tilanne ei ole ihan kovin selkeä. Mitä tässä nyt tulee, mitä te poliitikkoina ajattelette? Miten tässä nyt edetään vai edetäänkö vasta seuraavan hallituksen aikana? Miten tässä käy, Martti Talja? Ihan lyhyet kommentit tästä.
Minusta tässä nyt, kun puhutaan siitä 30 minuutin rajasta, niin siitä ehkä pitäisi niin kuin luopua ja mahdollistaa päiväkirurgia sitten hyvin laajasti yksityisille aluesairaaloille. Tosin sanoen, tälläkin hetkellä tehdään sanotaan nyt normaaliin sairaalatoimintaan niin kuin suppeammissa ympäristöissä sitten kuitenkin laadukastakin työtä, ja se on nimenomaan siitä tiimistä johtuvaa. Ja nimenomaan sen tiimin ansiosta, että sitä tehdään turvallisesti.
Ja nyt kun potilaat voivat lähteä jo operaatiosta heti kotiin, niin he voivat ehtiä jo monenkin tunnin päähän, kyllä, ennen kuin se komplikaatio, kyllä, tapahtuu. Ja siellä on sitten kuitenkin aina se julkinen terveydenhoito, se perälauta, johon sitten viime kädessä luotetaan, että sen pitäisi pysyä kunnossa. Katja Hänninen.
Kyllä minunkin täytyy yhtyä siihen näkemykseen, että tämä 30 minuutin aikaraja, niin sehän ei perustu yhtään mihinkään. Että tämä on niinku tämmöinen hatusta vedetty, jolla juuri nyt sitten näitä aluesairaaloita sitten ajetaan alas. Ja että kyllä minä olen huolissaan siitä, jos tämä nyt sitten tulee voimaan ja toivoisin, että se tosiaan vedettäisiin pois, koska se nimenomaan vaarantaa potilasturvallisuuden, jos tämä siihen tulee tähän asetukseen.
Sari Raassina, viettekö te kokoomuksessa tätä 30 minuutin rajaa eteenpäin?
Minusta on tärkeää katsoa nyt, että me pidetään perusterveydenhuoltopalvelut ihmistä lähellä sote-uudistuksen kautta ja varmistetaan se, että meillä erikoissairaanhoidossa on jatkossakin korkea laatu ja ihmiset voivat luottaa siihen, että heidän palvelunsa toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Mä katson, että tässä on hyvä pohja viedä asiaa eteenpäin.
Niin, sote-uudistusta viedään nyt. Se on nyt siellä perustuslakivaliokunnassa ja se kuullaan sitten, mitä siellä tapahtuu. Mutta te ainakin, te kolme, olette tästä aika erimielisiä, että nähdään ja kuullaan. Kiitoksia teille.
Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin. Ääneen aiheena on isien nukkuminen. Lapsia syntyy vähemmän. Isänpäivän alla herää kysymys, miksi lapsettomuus on tietoinen valinta. Muun muassa tämä esillä, kun vieraana on 8:30 jälkeen lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Ja lähetyksen lopulla nuorten seurakuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä kirkosta uusintana aamusta. Mutta ensin viestejä sosiaalisesta mediasta ja lehtien kolumneista. Kaisu Suopankin.
Turun Sanomien Jukka Orell spekuloi EPP-kongressin jälkimainingeissa jo Suomen seuraavaa EU-komissaaria, joka valitaan eduskuntavaalien jälkeen. Jos Gallupien kärkipuolue SDP:n vire kestää eduskuntavaaleihin saakka, Suomen komissaariehdokas on pitkälti Antti Rinteen näpeissä. Tällöin pakasta voisi nousta esimerkiksi Jutta Urpilaisen nimi. Kokoomuksen pitäisi taipua mahdollisissa hallitusneuvotteluissa sisäpoliittisiin myönnytyksiin, jos se haluaisi komissaarin paikan itselleen. Onko rivikomissaarius sen väärti? Entä voisiko Suomelle irrota Euroopan keskuspankin pääjohtajuus? Muun muassa brittiläinen Financial Times on nostanut Suomen pankin pääjohtajana toimivan Rehnin ja entisen pääjohtajan Erkki Liikasen potentiaalisten ehdokkaiden listalle. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Helsingin Diakonissalaitoksen Maria Pentikäinen on huolissaan paperittomien määrän lisääntymisestä. Olemme Euroopassa, myös Suomessa, turvapaikanhakijoiden tilanteessa kriittisessä vaiheessa niin ihmisoikeuden kuin ihmisarvonkin näkökulmista. Hän kirjoittaa, että paperittomana Suomeen jääminen on monelle kielteisen päätöksen saaneelle turvapaikanhakijalle huonoista ratkaisuista paras, joskus jopa ainoa vaihtoehto. Tarvitaan rohkeutta ratkaista tämä ongelma. Ei ole kenenkään etu, että ihmiset katoavat maan alle. Yksi ratkaisu olisi ottaa käyttöön uudelleen humanitaarisin perustein myönnetty väliaikainen oleskelulupa. Tämä päätös toisi ihmisille myös työluvat. Pentikäinen uskoo, että paperittomat voivat olla Suomelle suorastaan käänteen tekevä voimavara, etenkin aloilla, joilla on kasvava työvoimapula. Seuraavalla hallituksella tulee olla rohkeutta tehdä sekä ihmisarvoa että taloudellista hyvinvointia tukevia päätöksiä. Kerrotaan vielä Twitterin puolelta, että kansanedustaja Matti Vanhanen kommentoi aamun uutista GPS-suunnistuksen laajasta häiriöstä Lapissa. Vanhanen twiittaa, että lentoturvallisuus on Suomelle korkean profiilin asia. Tämän tausta on selvitettävä ja varmistettava, että ongelma ei jatku eikä toistu. Kuten ilmatilan loukkaukset, myös nämä on julistettava. Ja otetaan vielä kokoomuksen Timo Heinosen twiitti, jossa hän kirjoittaa, että yleinen työttömyyskassa YTK on saanut uusia jäseniä tänä vuonna 50 000. Hienoa, että nuoret ovat löytäneet tämän reilun ja toimivan työttömyyskassan, antaa turvan ilman vaalitukea vasemmistopuolueille.
Kiitos. Kevään vaalit alkavat jo kuulua. Kiitoksia, Kaisu. Ykkösaamun blogistina aloittaa toimittaja Saan Rix, joka juontaa TV:n perjantaiohjelmaa ja hänen bloginsa otsikko on Isänpäivän unimanifesti.
Tämä ei ole kirjoitus, jossa hehkutetaan hyvin nukkumisen trendikkyyttä 5 trendeistä. Se, että meidän isien on nukuttava paremmin, on yksinkertaisesti hyväksi meidän lapsille, mahdollisille kumppaneille ja ennen kaikkea meille itsellemme. Väsymys vaikuttaa tutkitusti vähän kaikkeen. Se vähentää keskittymiskykyä, tekee olon ärtysämmäksi ja ailahtelevaisemmaksi, haittaa terveyttä ja, no, tekee meistä todennäköisesti kusipäisempiäkin. Meiltä isiltä vaaditaan vuonna 2018 ehkä enemmän kuin koskaan. Hyvä niin. On etuoikeus olla isä tässä ajassa, mutta ei se aina ole helppoa. Perinteisen miehen malliin kuuluu pärjääminen. Heikkoutta ei saa myöntää ja aina on jaksettava painaa. Apua ei voi pyytää, koska kyllä se siitä. Munkin kaltainen mukamas moderni ja tunneälykäs mieskin sairastui tähän muinaisaikaiseen höpöttelyyn ja sen hintana oli hyvinvointi. Kun meille syntyi toinen lapsi hieman alle 3 vuotta sitten, mä aloitin samaan aikaan uuden TV-ohjelman juontajana. Töissä oli kiirettä ja stressiä, kotona odotti pikkuvauvaperheen arki. Ensimmäisen vuoden me nukuttiin mun vaimon kanssa tunnin parin pätkissä. Pahimpina aikoina meidän lapsi heräili 20 minuutin välein koko yön. Kaikille paitsi mun vaimolle mä vitsailin, että kuolema kuittaa univelat. Alkuillasta aamu varhaiseen me elettiin yhtä väsymyshelvettiä. Päivisin mä pidin mukavan ihmisen naamiota, mutta öisin mä kuvittelin syöttäväni huonounista tytärtä susille ja tunsi itseni aika kamalaksi ihmiseksi. Kroonisessa univajeessa pahinta on se, että se kriisiminä alkaa sekoittua todelliseen minään. Epätoivossa syntyvät synkät ajatukset alkaa tuntua tosilta. Mä oon huono isä, huono puoliso, huono ihminen. Ei ihme, että 60% lapsista on avioeron tapahtuessa alle kouluikäisiä. Mun pahin väsymys on helpottanut, mutta vasta pikkuhiljaa mä oon alkanut ymmärtää, että myös tavallisessa arjessa on pidettävä itsestään huolta. Jos ei vain itsensä vuoksi, niin edes lastensa. Isyys on luojan kiitos muuttunut yhä enemmän tunnetaitoja ja läsnäoloa vaativaksi ihmissuhteeksi. Mutta voidakseen hoivata toisia, pitää hoivata myös itseään. Voidakseni huomioida lasteni tunteita ja tarpeita, on mun tunnistettava myös itsessäni. Lähes 1/3 väestöstä kärsii tilapäisestä unettomuudesta, ja mä uskaltaisin väittää, että aika moni tuosta 1/3 on isiä ja äitejä. Väsymystä ja jatkuvaa pahaoloa sisälleen kerävä vanhempi ei veny kärsivälliseksi, herkällä korvalla kuuntelevaksi ja lastensa eri persoonallisuudet tai kasvuvaiheet huomioivaksi vanhemmaksi. Mä tunnen isänä jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. En ole tarpeeksi kotona, kotona ollessani en ole tarpeeksi läsnä, enkä läsnä ollessani tarpeeksi kyvykäs. En osaa sanoa oikeita sanoja kuolemaa miettivälle 5-vuotiaalle, pimeää pelkäävälle 2-vuotiaalle, enkä ainakaan pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta ennen kuin mun lapset alkaa murehtia sitäkin. Väsymys on kuitenkin asia, joka on mahdollista ratkaista. Kun mä otan vastuuta mun omasta jaksamisestani arjen keskellä, on helpompi tukea myös puolisoa tekemään samoin. Sen sijaan, että me kilpaillaan siitä, kumpi tarvitsee enemmän omaa aikaa, tai vauvaperheessä siitä, kumpi saa istua kauemmin vessassa ovi lukittuna, hyvinvointiperheessä ei ole nollasumma peliä. Uneen panostaminen hyödyttää kaikkia. Tänä isänpäivänä en siis pyydä, että mun annettaisi nukkua sunnuntai-aamuna pidempään. Isänpäivälahjana itselleni ja muille mä aion mennä ajoissa nukkumaan jo edellisinä iltoina. Isät ja äidit siellä, tekin ansaitsette sen.
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Yhdytkö noihin Saan Riksin havaintoihin?
Mä tunnistan kyllä itseni vuosikymmenien takaa ihan samanlaisessa tilanteessa kolmen melko lähekkäin syntyneen lapsen isänä. Kaikkia näitä riittämättömyyksiä ja syyllisyyksiä ja että tulin korottaneeksi ääneni ja tuli oltua äreä ja kiukkunen, mutta myös hulluteltiin ja pidettiin hauskaa. Mutta tässä tuli niinku jotenkin tämmöinen paineen puoli. Tätä mä oon hyvin monesta lähteestä kuullut, että nuoret vanhemmat kokee jotenkin semmoista hirvittävää painetta siinä niin kuin onnistumisen painetta ja sellaista, että pitää niin kuin sitä tai tätä tai tuota. Minä kyllä lohduttaisin nuoria vanhempia ja sanoisin, että ei hipasusta oteta, että ei ne lapset niin kuin ihan vähäistä järkyä ja tulee onnettomiksi ja saa psyykkisiä häiriöitä.
Niin, ja sitten se on kuitenkin edessä aikuisena, että pitää kokea kaikenlaista, niin ehkä sitten lapsenakin pitää pikkusen niin kuin tottua siihen, että on erilaista elämää.
Pitää tottua, ja siinä on tämä, itse asiassa se on niin, että tuota Winnicottin käsite good enough, riittävän hyvä äiti tai riittävän hyvä isä on nimenomaan jossain määrin epätäydellinen, että lapsi joutuu mobilisoimaan omat voimavaransa ymmärtääkseen, että hei, miksi tässä nyt kävi näin ja miksi äiti ei toiminutkaan nyt ihan odotetulla tavalla tai ei ymmärtänyt ihan just mitä mä toivoin. Eli se vie kasvua eteenpäin, että täydellisyyttä ei kukaan lapsi tarvitse.
Opettaa pärjäämään.
Opettaa, joo. Mm.
Mutta tuossa kun sanoit, että kuulostaa, kun mietitään niin kuin negatiivisuuden kautta, että kuinka huonoja ollaan, niin voiko siitä johtua myöskin se, että haave isyydestä hiipuu, että kaksikymppisistä lapsettomista jo hieman yli viidennes pitää ihanteenaan nollaa lasta, ja Väestöliiton mukaan lapsettomat miehet suunnittelevat lasten hankintaa vielä harvemmin kuin naiset?
Se tuntuu kurjalta ja keljulta. Siis kun itse kirjoitin isäksi ensi kertaa kirjan, niin siinä siis kansainvälisten tutkimusten mukaan se oli miehen elämän projekti valtaosassa tapauksista tulla isäksi. Että onko tämä nyt jotenkin niin levotonta ja hektistä tämä aika ja jotenkin näitä paineita. Eräässä tilaisuudessa mulle esitettiin otsikoksi, että voiko vanhemmuudesta selvitä hengissä. Ja mä kyllä niin kuin näen, että sehän on aivan ihanaa ja se on oikeasti hirveän palkitsevaa ja se lapsen kasvamisen ja kehittymisen katsominen ja seuraaminen on niin kuin hienointa, mitä voi olla.
Miten oma lapsuus vaikuttaa siihen, että haluaako itse tulla isäksi?
Mä näkisin, että ehkä ääritapauksissa, että silloin jos itse on todellakin tullut massiivisesti kaltoin kohdelluksi tai jollain tavalla traumatisoitunut tai jotain ihan kamalia asioita on tapahtunut, niin siinä on niin rikkinäinen, että silloin ei siinä ajattele sitä, että haluaisi jatkaa sukua ja vaikka siinä sitten hyvässä tapauksessa voisi piillä juuri se muutoksen mahdollisuus, eli että voisi antaa omille lapsilleen jotakin sellaista, mitä itse ei ole koskaan saanut. Se ei ole ihan helppoa.
Jari Sinkkonen, olet tuoreessa kirjassasi pohtinut muun muassa oikean miehen mallia ja miten lapsuuden kokemukset näkyvät aikuisiässä suhtautumisena omiin lapsiin. Olet sanonut, että rakkautta lapsena saanut mies ei kovistele vanhempana. Hänellä ei ole tarvetta näyttää kovuutta mihinkään suuntaan.
Niin, nämä on tietenkin hieman yksinkertaistettuja ja kärjistettyjä, mutta mä ajattelin siitä näin, tai kun olin pitkään lastenpsykiatrina osastolla, jossa oli tällaisia isää vailla kasvaneita poikia, joilla oli siis syntynyt semmoinen käsitys poikana ja miehenä olemisesta, että se on nimenomaan tällaista toisten alistamista ja kovuutta ja nyrkkejä ja aggressiota. Eli se on niin kuin syntynyt virheellinen kuva maskuliinisuudesta siksi, että sellaista ravitsevaa miehisyyttä ja lämmintä, lapsen suhtautuvaa, lujaa lempeyttä ei ole niissä lapsen varhaisissa vuorovaikutussuhteissa ollut, niin hän kuvittelee, hän luulee. Eli se, mitä nyt on nimitetty toksiseksi maskuliinisuudeksi, niin se on mielestäni hyvin pitkälti väärin ymmärrettyä miehisyyttä. Että jos lapsella on kokemus, on tyttö tai poika, niin jos hänellä on kokemus naisen ja miehen rakkauden kohteena olemisesta lapsuudessaan, siitä syntyy empatiakykyä, siitä syntyy mentalisaatiokykyä, ja silloin kun sä pystyt eläytymään toisen ihmisen asemaan, niin et sinä silloin sitä mene hakkaamaan. Eli silloin sä suhtaudut siihen kanssaihmisenä.
Kuinka paljon lasta pitää huomioida?
Tuota, tämä ehkä nyt assosioituu minun mielessäni tähän kännykkäkeskusteluun, jota nyt on käyty, että on oltu pahoillaan siitä, että lastenpsykiatrit ja kehityspsykologit on kiinnittänyt huomiota siihen, että vanhemmat humpsahtaa tämän älypuhelimen kanssa välillä pois lapsen läheisyydestä ja sitten on tämmöisiä, että eikö nyt äiti saa katsoa niitä viestejä, totta kai. Tietysti. Ei se lapsi tarvitse sitä, että häntä tuijotetaan koko ajan ja ollaan niin kuin siinä varuillaan ja varpaillaan, että mitä hän se nyt seuraavaksi haluaa. Ja mitä lapset kyllä oppii ilmaisemaan niitä tarpeitaan ja kännykkään saa ajoittain tutkia, mutta että siitä on nyt jo tutkimusta myös, että jotkut vanhemmat kerta kaikkiaan lumoutuu niin totaalisesti, eivät tule varmaankaan ajatelleeksi, että he on siinä metrin päässä pienestä lapsesta, mutta he eivät ole kuitenkaan lapsen tavoitettavissa, vaan heidän mieli on jossain muualla. Ja tämä on kyllä kiistatta, tämä niin kuin lapsen kokemus, että minä olen aikuisen mielessä, on äärettömän tärkeää. Se ei tarkoita sitä, että aikuisen pitää jotenkin 24/7 olla siinä jotenkin varuillaan, että mitä se lapsi tarvii, vaan olla silloin tällöin käytettävissä ja olla silloin tällöin kokonaan läsnä lapsen kanssa. Ja sitten, jos on vaikka keskeneräinen työtehtävä, niin sano sille muksulle, että kuule, leikipä hetki nyt ihan omilla leluilla, että nyt mä teen tätä hetken aikaa, nyt keskityn tähän.
Me vaaditaan itseltämme täydellisyyttä tässä, mutta että me vaaditaan sitten myös lapsilta aika paljon, että heidän pitäisi koko aika olla reippaita eikä saa epäonnistua. Että me siirretään tavallaan valtavasti omia toiveitamme sinne lapsiin.
Varmaan. Mä olisin armollisempi vanhemmille tässä ehkä. Se viittaa nyt tähän tämmöiseen välttelevään kiintymyssuhteeseen, jossa ajatellaan, että ehkä se on enemmän minun sukupolveni suomalaista kasvatuskulttuuria, 50-luvun jälleenrakennusta ja sitä, että kaikki tekivät kamalasti töitä ja minun mielessäni se on ollut hyvin optimistinen se 50-luku ja myös semmoista todella eteenpäin menoa ja muuta, mutta että lapsilta edellytettiin ehdottonta kuuliaisuutta koulussa. Siellä ei opettajalle sanottu todellakaan Joensuun yhteiskoulussa 60-luvun alussakaan niin kuin yhtään vastaan ja kotona odotettiin sitä tottelevaisuutta. Onko tämä nyt hirmuisen kauhean kamalaa? Joissain tapauksissa se on mennyt liian pitkälle ja lapsi on joutunut pelossa elämään, mutta paljonhan siinä on hyvääkin. Siinä on, tämä motto on, että mitä minä voisin tehdä, että sinulla olisi hyvä olla. Eiköhän se mottona, sehän on kaunis, mutta jos sä koko ajan tukahdutat kaikki omat tarpeesi, niin silloinhan siitä seuraa se, että burnout iskee jossain kohti.
Että rajat pitäisi olla, mutta että ei tarvi kaikessa siis lapsenkaan, tai sieltä lapseltakaan ei saa vaatia liikaa. Ei tarvi olla koko ajan aika reipas.
Ei, lapsen ei tarvitse olla reipas. Se on ehkä humpsahtanut juuri vähän toiseen laitaan nyt tänä päivänä, että meillä on 3-vuotiaat ja 4-vuotiaat, jotka pyörittää koko sirkusta kotona, kun heillä kenties on semmoinen tunne, että heidän on pakko tunkea itsensä sinne aikuisen mieleen, joka on täynnä kaikkia muita asioita manipulatiivisella ja kiukuttelevalla ja provokatiivisella käytöksellä. Että näistä tällaisista raportoivat kollegat ja raportoidaan kasvatus- ja perheneuvoloista tämän tapaisista ongelmista nykyään, ikään kuin rajattomista lapsista. Se on huono sana, se on lapsen kokemus, että hän ei pysy sillä aikuisen mielessä ja hänen pitää sitten voimalla sinne tunkea.
Nyt se on siitä merkki. Minkälaisia haasteita nykypäivän isällä on mielestäsi arjessa? Sellaisia, mitkä koet ja näet, että on vaikeata?
Mä luulen, että se on nimenomaan tästä, että uralla, jos mä nyt rinnastan itseäni, siitä nyt on joitakin vuosikymmeniä, kun omat lapset oli pieniä, mutta että on työssä mieli mennä eteenpäin, niin on pakko panostaa todella paljon. Lainanlyhennykset on niskassa ja sitten kuormitutaan juuri tämmöisistä yöuniasioista ja kukaan ei oikein nuku ja kaikki on ihan poikia väsyneitä ja sitten tulee joku astma lapselle tai joku muu tämmöinen kuormittava tekijä ja siinä sitten iskee tämmöinen tunne, että tästä ei nyt taida oikein tulla mitään, että jotenkin siinä varmasti meillä olisi parantamisen varaa ihan yhteiskuntana, että miten me voisimme näitä pikkulapsiperheiden tilannetta helpottaa ja miten sitä urasuunnittelua ja muuta voitaisiin tehdä niin, ettei ihan kaikki rysähtä samalla kerralla niskaan.
Mitä hyvä isyys tarkoittaa?
Hyvin monia asioita. Ensinnäkin mielestäni sellaista standardia ei, luojan kiitos, ole olemassakaan. Jokainen mies miettii toivottavasti sitä, että mitä se hänen kohdallaan merkitsisi. Joku ei ole kauhean hoivaava isä, niin ei hänen pidä siitä migreeniä ottaa. Hän sitten ehkä pelleilee ja hulluttelee niiden muksujen kanssa tai vie niitä myöhemmin sitten johonkin semmoisiin harrastuksiin ja toimiin, jotka on molemmille mieluisia. Jos isä on kovin lämmin ja hoivaava, niin hänen tulee sitä voida käyttää siellä. Et nimenomaan ymmärtää myös sen, että millainen se oma lapsi on ja mikä kaikki tuottaa mielihyvää ja tyydytystä siinä isän ja lapsen välisessä suhteessa. Sehän on semmoinen mutkikas systeemi se perhe, jossa isyys toteutuu osin äidin kautta ja äitiys isän kautta, että siinä myös parisuhteella ja sen vaalimisella on keskeinen osuus.
Kiitos tästä lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ja oikein hyvää isänpäivää niin sinulle kuin kaikille muillekin isille. Aiemmin aamulla keskustelemme siitä, miksi nuoret haluavat lisää nuoria kirkkoon päättäjiksi seurakuntavaaleissa. Haastateltavina olivat seurakuntavaaliehdokkaat Krista Lyyränen ja Viivi Alilöhty. Olette tosiaan molemmat nuoria kirkon jäseniä, aktiiveja seurakunnassanne ja nyt myös seurakuntavaaliehdokkaana. Miksi olette ehdokkaina, Krista?
Joo, tämä on siis nyt toiset seurakuntavaalit, missä olin itse asiassa mukana. Viimeksi olin 8 vuotta sitten Hyvinkään listoilla ja koin, että nyt oli ehkä uusi aika lähteä mukaan ja ajan näissä vaaleissa eritoten nuorten asiaa, että syrjäytyneet nuoret ja kaikki muut tällaiset erityisryhmät, vanhukset, heitä on kutsuttava tarkemmin enemmän mukaan seurakunnan toimintaan henkilökohtaisesti.
Viivi Alilöhty.
Joo, mä tosiaan istun tällä hetkellä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa ja Helsingin yhteisessä kirkkovaltuustossa ja koen, että työtä on vielä tehtävänä. Haluan jatkaa todellakin sitä työtä, mitä sinne on lähtenyt tekemään. Erityisesti mun teemoja on aika paljon samoja, mitä Kristalla tässä, eli nuoret on lähellä sydäntä. Ja sitten sen lisäksi mä oon itse tuosta Tulkaa kaikki -listalta ja sitoutunut Tulkaa kaikki -liikkeen valtakunnallisiin tavoitteisiin, eli haluan myös olla edistämässä sitä, että avioliitto saataisiin kirkossa esimerkiksi kaikille, eikä ainoastaan heteroille.
Kuinka paljon tuomiokirkkoseurakunnassa siellä seurakuntaneuvostossa on muita nuoria kuin sinä?
Meillä on ollut aika mukavasti, sanoisin, että alta 30-vuotiaita siinä vaiheessa, kun aloitin, niin meitä oli muistaakseni 4 kappaletta, mutta että tietysti se, että menettää paikkansa, kun muuttaa seurakunnan alueelta, niin se on vaikuttanut nyt siihen, että meitä on jäljellä enää pari.
Minkä vuoksi kuulutte kirkkoon?
Olen kuulunut koko elämäni kirkkoon ja luterilaiseen kirkkoon ja siellä haluan toimia ja sen takia vaan, että olen uskossa, niin koen, että on tärkeää kuulua kirkkoon.
Mulla kirkkoon kuuluminen on kodin perintöä, eli kristillisestä perheestä olen lähtöisin ja en ole missään vaiheessa kokenut tarpeelliseksi lähteä kirkosta eroamaan, eli koen tärkeäksi kaikki ne teemat, minkä parissa kirkossa työskennellään ja myös semmoiseksi ihan niin kuin hyväksi oman uskon harjoittamispaikaksi.
Minkälainen suhde teillä on Raamattuun? Onko se Jumalan sanaa, onko se luotettava, pitääkö se ottaa kirjaimellisesti? Miten te ajattelette siitä Krista?
Olen aina ajatellut, että Raamatussa kaikki mitä lukee on täysin totta. Kun aloitin opiskelun diakonia-ammattikorkeakoulussa ja käsittelemme paljon myös Raamattua ja uskonnollisia aiheita, niin näkökulmani on laajentunut hirveästi sen suhteen, mitä ajatellaan Raamatussa, esim. Ketkä ovat varmasti kirjoittaneet mitäkin ja on ehkä pieniä tällaisia, niin sen myötä olen saanut myös avartavaa näkökulmaa tähän, mutta kyllä ehdottomasti Raamattu on minulle ohjekirja elämässä ja uskon, että siellä kaikki on totta.
Entäs Viivi?
No, mulla ei ole läheskään yhtä fundamentalistinen näkökulma tähän, eli mun mielestä Raamatusta voi löytää paljon hyviä opetuksia ja tarinoita, mutta se on ihmisten kirjoittama kirja, eli sitä ei todellakaan pidä ottaa kirjaimellisesti. Raamattua pitää aina tulkita siinä ajassa, missä eletään. Siellä on todella hullunkurisiakin neuvoja, jos sitä lähtee kirjaimellisesti tutkimaan.
Esimerkiksi tuleeko joku mieleen?
Paras Raamatun tutkija.
No, minulle tuli mieleen.
No, kerro, Krista.
Niin, no, sieltä vanhasta liitosta sanotaan, että ihmisillä pitää olla tietynlaiset hiuksetkin ja kaikkea tällaista, mutta se on tosiaan sitä vanhaa liittoa, että Jeesushan on kumannut ne säännöt uudella liitolla.
Krista Lyyränen, sanoit vaalikoneessa, että kirkon pitäisi enemmän panostaa siihen, että ihmisiä kutsuttaisiin elävään uskoon. Mitä se tarkoittaa?
No, mielestäni, että voi käydä vaikka kuulua kirkkoon, käydä siellä ehkä silloin joulukirkossa ja näin, mutta että tavallaan on kristitty ja kuuluu kirkkoon, mutta ei ole uskossa, eli niin kuin ihan täysin antanut elämäänsä Jeesukselle. Sitä tarkoitan.
Viivi Alilöytti, istut tosiaan siellä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa ja tulkaa kaikki listan edustajana ja olet nyt ehdolla samalta listalta. Sanotte itseänne kirkon uudistajiksi. Miten kirkkoa pitäisi uudistaa?
Aika monella eri tavalla. Sukupuolisyrjintä on asia, mistä puhutaan ehkä liian vähän kirkossa tällä hetkellä. Se on aihe, joka aktiivisesti kielletään, että sitä ei tapahdu, mutta jos katsotaan vaikka, että kuinka paljon meillä on naispuoleisia johtavia henkilöitä sekä piispoissa että kirkkoherroissa ja muissa, niin kuin kirkon virkamiehistössä ja muussa, niin kyllä se on aika surullista katsottavaa. Helsingissä on 18 miespuolista kirkkoherraa ja 3 naispuolista. Toivottavasti nyt Haakaan saadaan naispuoleinen, kun siellä on vaali tällä hetkellä käynnissä. Mutta se, että miten vaikka näitä valitaan näitä uusia johtavia henkilöitä, me luottamushenkilöthän ollaan siinä ratkaisevassa roolissa, niin se, että kun me määritellään, että minkälaista johtajaa me haetaan, niin meidän pitää myös osata katsoa peiliin siinä vaiheessa, että mitä ne ominaisuudet on, mitä me hyvältä johtajalta vaaditaan ja miten me arvotetaan samoja ominaisuuksia naispuoleisilla ja miespuoleisilla. Et onko ne oikeasti tasaveroisia vai niin kuin onko semmoinen päämäärätietoisuus miesten hyve ja naisilla semmoinen pomottaminen, tai että se tulkitaan naisilla pomottamiseksi.
Niin, naispappeja on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja silti on edelleen miespappeja, jotka eivät tee heidän kanssaan yhteistyötä. Miksi kirkko ei tee asialle mitään, Krista Lyyränen?
Sanoisin, että tämä naispappeus jakaa vielä tänä päivälläkin tosi paljon ajatuksia, että osa sen hyväksyy ja osa ei. Mutta Raamatussakin löytyy kohta, missä lukee, että siellä jossain kohti on sanottu, että nainen voi opettaa seurakunnassa. Eli mielestäni tämä pitäisi, se on ihan ihmisten mielipiteestä kiinni, mutta kyllä pitäisi mielestäni tämä naispappeus, jossa on Raamatussakin hyväksytty, niin kyllä.
Se on 30 vuotta ollut nyt jo hyväksyttyä olla nainen ja pappi samaan aikaan, niin ollaan ehkä nyt tässä 4 vuodessa päästy sen verran eteenpäin, että seurakuntavaalikoneessa ei enää kysytty, että mikä oma kanta on naispappeuteen, että sentään niin kuin jo aletaan hyväksyä sitä, että se voi olla normi, että sitä ei tarvitse erikseen kysyä ja mä pelkään, että tässä avioliittokysymyksessä joudutaan samanlaiseen tilanteeseen, jos ei siinä tehdä nyt nopeasti niitä ratkaisuja siitä, että ketkä saa vihkiä ja keitä saa vihkiä. Sitten päädytään lopulta sellaiseen tilanteeseen kuin tämän naispappeuden kanssa, että sit meillä on pappeja, jotka ei vihi, pappeja, jotka vihkii samaa sukupuolta olevia ja siitä tulee semmoinen vuosikymmeniä kestävä keskustelu sen sijaan, että se olisi sitten niin kuin muutaman vuoden ajanjaksolla päätetty asia.
Sanoi Viivi Alilöytty, haastateltavana myös Krista Lyyränen, molemmat seurakuntavaaliehdokkaita. Ykkösaamu lähetystä ovat olleet tekemässä toimittaja Jukka Vanninen, lähetystoimittaja Kaisu Suopanki, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Tuomas Vauhkonen. Ja nyt täällä on Yle Radio 1 kuuluttaja Maaria Holma. Tervehdys.
Tervehdys, hyvää huomenta.
Mitäs teillä on luvassa tänään?
No tänään haluaisin mainita ainakin Radion sinfoniaorkesterin konsertin, joka tulee suorana lähetyksenä Musiikkitalolta. 19 uutisten jälkeen siellä muun muassa Tsaikovskin rokokomuunnelmat ja sellosolistina Li Weikin. Ja muutakin musiikkia muun muassa näistä levystäen luovuohjelma katsahtaa jo isänpäivään. Siellä isä ja poika vieraina, rehtori Lassi Rajamaa ja näyttelijä Ylermi Rajamaa. Kello 14 ja heidän toivelevyjään kuunnellaan tuolloin. Ja tietenkin kohta alkava Muistojen Boulevardi tarjoaa tällä kertaa muuten kotimaisen kattauksen. Siellä Kocinski ja Malmsteen ja Lehtistä ja niin edespäin.
Isoja nautintoja korville luvassa koko päivän.
Kyllä. Kalle Haatasen keskusteluohjelmassa sitten 10:ltä suomalaisen selviytymisen historia, että tällaistakin.
Kiitos Maaria Holma ja Ykkösaamu huomenna lauantaina TV1 ja siellä Seija Vaaherkumun vieraana Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Kello 10.05. Nyt oikein mukavaa viikonloppua ja isänpäivää. Kiitos seurasta.